Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul de Externe Natalia German explică Europei Libere stadiul negocierilor pentru liberalizarea vizelor și alte aspecte ale integrării europene.
Starea relațiilor economice româno-ruse, discutată la Moscova de Titus Corlățean și Sergei Lavrov.
Un raport pakistanez secret ajuns în presă arată cum a fost posibil ca Osama bin Laden să se ascundă în Pakistan aproape un deceniu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei, se află la București, unde are programate convorbiri cu oficialitățile române pe teme economice și energetice. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul Lazar a declarat că piața energetică se schimbă cu viteză, ca și situația geopolitică din regiune, și că Moldova trebuie să-și adapteze și ea politica economică și energetică în același ritm. Pentru Chișinău rămâne însă o prioritate absolută gazoductul Ungheni-Iași, care ar putea aduce beneficii Moldovei.
Vă pot spune cu certitudine în privința gazoductului. Nu schimbă absolut nimic, fiindcă noi îl vedem pe termen scurt, în special pentru a consolida starea noastră de securitate energetică. Aici eu nu văd nicio surpriză.
A fost vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei, înainte de plecarea la București. Ambasadorul Andrei Deșcița, reprezentantul special al președinției Ucrainei în exercițiu al OSCE pentru conflicte prelungite, și Sergei Gubarev, reprezentantul special al Federației Ruse și reprezentantul special al președinției Ucrainei a OSCE pentru reglementarea transnistriană, Sergei Piroșcov, se vor afla mâine la Tiraspol. Delegația urmează să discute cu Evgeni Șefciuc și negociatorul din partea transnistriană, Nina Ștanski. Următoarea rundă de negociere are loc la Viena, săptămâna viitoare, între 16 și 17 iulie. Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, va vizita Moldova în perioada 7-9 septembrie, anunță președinția Moldovei. Anunțul a fost făcut de mitropolitul Vladimir al Moldovei în cadrul întrevederii pe care a avut-o astăzi cu șeful statului moldovean Nicolae Timofti. Președintele Timofti a confirmat că este disponibil pentru o întâlnire cu patriarhul Kiril. Unul din liderii opoziției ruse și candidat la postul de primar al Moscovei, Alexei Navalny, a fost reținut de poliție și eliberat după puțin timp. Navalny și-a prezentat astăzi documentele pentru a se înscrie în cursa pentru primăria Moscovei, alegeri care vor avea loc în luna septembrie. Până acum în cursă se află 40 de candidați. Astăzi a fost ultima zi de înregistrare a candidaturilor. Candidata la alegerile prezidențiale din Georgia, Nino Burjanadze, fost premier al Georgiei, a declarat că dacă va fi aleasă, îl va aduce în fața justiției pe actualul președinte Mihail Saakashvili. În opinia sa, partidul președintelui, Mișcarea Națională Unită, ar fi, cităm, o organizație criminală și cel pe care îl va aresta primul va fi președintele Saakashvili. Mandatul acestuia se încheie în luna octombrie și premierul Bidzina Ivanishvili a spus recent că nu exclude posibilitatea aducerii președintelui Saakashvili în fața instanței. Mai mulți importanți consilieri și apropiați ai lui Saakashvili, printre care și fostul premier Ivan Merabishvili, au fost arestați de când se află la putere premierul Ivanishvili și coaliția sa Visul Georgian. Și vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut Chinei să pună capăt furtului prin internet, vorbind la convorbirile anuale de două zile care au loc la Washington între reprezentanții Chinei și Statelor Unite. Vicepreședintele Biden a spus că ambele națiuni vor avea de câștigat de un internet deschis, sigur și pe care te poți baza. Washingtonul susține că hackeri din China produc pagube de sute de milioane de dolari companiilor și agențiilor guvernamentale americane. China, la rândul ei, susține că și ea este o victimă a atacurilor cibernetice.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi a avut loc la Chișinău ședința Comisiei pentru Integrare Europeană. Un prilej pentru Valentina Ursu de a-i adresa ministrului de externe, Natalia German, mai multe întrebări, inclusiv legate de stadiul pregătirilor pentru liberalizarea vizelor.
Dialogul pe vize, ridicarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova, e unul, finalitatea căruia se vede?
Bineînțeles, pe 25 iunie, în cadrul reuniunii Consiliului de Cooperare Moldo-Comunitar la Luxemburg, Uniunea Europeană ne-a prezentat un raport de evaluare a progreselor obținute de către Republica Moldova în implementarea condiționalităților cele de-a doua faze a planului de acțiuni în domeniul liberalizării regimului de vize. Acest raport, în linii mari, este unul pozitiv. Totodată sunt menționate mai multe propuneri și sugestii de îmbunătățire a situației pe anumite domenii, precum prevenirea și lupta cu corupție, lupta cu crima organizată, funcționarea managementului integrat la frontierele Republicii Moldova și altele. Astăzi, în cadrul Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, am făcut o prezentare a acestor domenii asupra cărora urmează să lucrăm. Fiecare instituție a primit un caiet de sarcini astfel încât să putem raporta despre progresele obținute anume pe aceste domenii către mijlocul lunii septembrie. Ne propunem să prezentăm raportul nostru de progres Comisiei Europene, după care, bănuiesc, va fi emis încă un raport de progres, care se propune a fi ultimul raport de progres până la summitul parteneriatului estic de la Vilnius și sperăm că în acest raport de progres se va constata că Moldova a îndeplinit toate sau majoritatea absolută a condiționalităților reflectate în cea de-a doua fază a planului de acțiuni moldo-comunitar. Ne mișcăm în ritmuri susținute, nu avem restanță la domeniile care sunt reflectate drept condiționalități în planul de acțiuni. Ne așteptăm la o relatare pozitivă în cadrul summitului de la Vilnius în ceea ce privește progresele obținute de Republica Moldova.
Cât de mult contează nevoia securizării frontierei de est, mai ales cotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean?
În recomandările conținute în planul de acțiuni pe liberalizarea regimului de vize sunt, de fapt, reflectate două elemente importante care și fac parte din obligațiunile noastre. Deci, prima se referă la documentarea populației care locuiește în regiunea transnistreană a Republicii Moldova cu actele de identitate a Republicii Moldova și cea de-a doua ține de efectuarea unui control al fluxurilor migraționale în interiorul țării. Anume, în aceste două direcții se lucrează foarte insistent, deci există un plan de acțiuni și fiecare instituție responsabilă își cunoaște foarte bine sarcinile formulate.
Cele șase puncte migraționale au șanse să funcționeze?
Bineînțeles, actualmente funcționează două din șase. Puncte din șase în calitate de proiect pilot. Informația care este obținută în baza activității desfășurate ne permite deja să estimăm din punct de vedere statistic, numeric, volumul fluxului migrațional, numărul persoanelor care traversează hotarul de est al Republicii Moldova, se deplasează în interiorul țării. Înregistrarea se face într-o manieră bine stipulată și comunicată partenerilor ucraineni, cât și autorităților din regiunea transnistreană. Deci aici ne ajută și misiunea EU-BAM, care se află la hotarul moldo-ucrainean. Activitatea celor două puncte pilot, în primul rând, ne-a permis să reducem din numărul inițial al punctelor envizajate la începutul implementării fazei a doua. Și, în al doilea rând, personalul care a fost instruit pentru a activa în acele două puncte, deja va putea împărtăși din experiența acumulată, astfel încât să echipăm și din punct de vedere a resurselor umane și din punct de vedere a echipamentelor necesare și celelalte puncte restante pe care urmează să le edificăm. Deci aceasta este o obligațiune a fiecărui stat suveran să aibă o claritate și o abordare foarte transparentă și bine documentată a fluxurilor migraționale în interiorul țării. Atunci când celelalte state din regiune și din Europa efectuează această activitate, nu trezește semne de întrebare sau niciun fel de îndoială când Republica Moldova, după 20 și ceva de ani de independență, face primii pași în această direcție a afirmării suveranității sale, mai ales pe interiorul țării, deci mă miră că sunt voci care pun la îndoială obiectivul procesului respectiv, care foarte greșit o interpretează precum că este instalat un hotar în interiorul Republicii Moldova, deci am preluat cele mai bune practici europene din domeniu, încercăm să le implementăm în Republica Moldova. Eu sunt sigură că după o perioadă oarecare, când se va vedea că acesta este un atribut absolut elementar și firesc al oricărui stat suveran, toate aceste interpretări greșite vor fi încetate.
A fost ministrul de externe Natalia German într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
La Chișinău a avut loc astăzi un briefing al unor diplomați implicați în rezolvarea conflictului transnistrean. Are detalii Ada Ceapai.
Este pentru prima dată când negociatorii ruși și ucraineni pregătesc împreună agenda unei runde de negocieri în formatul 5+2. Următoarea rundă urmează să aibă loc săptămâna viitoare la Viena. Reprezentantul președinției ucrainene a OSCE, Andrei Deșița, și reprezentantul special al Federației Ruse, Sergei Gubarev, s-au întâlnit astăzi cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, iar mâine la Tiraspol urmează să discute cu negociatoarea transnistriană, Nina Ștanski. Eugen Karpov a spus că pe agenda rundei de negocieri se regăsesc subiectele discutate anterior, la care din diverse motive nu s-a ajuns la un compromis.
Мы определили, что существует сейчас определённый спад в работе всех практически всех платформ.
Am ajuns la concluzia că există un anumit declin în procesul de negocieri la toate nivelele, dar ca reprezentant al Republicii Moldova, am dat asigurări că Chișinăul va continua negocierile în toate formatele existente. De asemenea, trebuie să activizăm activitatea grupurilor de lucru.
Также мы должны
La Viena ar urma să fie discutate și recentele acțiuni unilaterale ale Tiraspolului, în special despre așa zisă lege privind frontiera regiunii transnistriene, care a fost criticată de toți participanții în formatul 5+2, inclusiv de Federația Rusă, deși cu anumite rezerve. Reprezentantul președinției OSCE, Andrei Deșița, a îndemnat ambele părți, și Chișinăul și Tiraspolul, să se abțină de la măsuri unilaterale.
Este prinjatie односторонних действий, prinjatie односторонних действий,
Suntem îngrijorați de acțiunile unilaterale în ceea ce privește libera circulație, urmare a regulilor migrațiunii care trebuie să fie implementate în Moldova. Suntem foarte îngrijorați și de legea privind așa zisa frontieră de stat. Noi nu înțelegem acest lucru și vrem să obținem anumite explicații din partea transnistreană.
Закона о государственной границе, и это мы не понимаем его, хотим получить разъяснение по этому поводу.
Rugat să expună viziunea Federației Ruse privind acțiunile unilaterale ale Tiraspolului, reprezentantul special Sergei Gubarev a răspuns scurt pe doi. Citez, le considerăm negative. Sergei Gubarev a spus că la această etapă cel mai important ar fi consolidarea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului, iar despre un statut al regiunii transnistriene este prematur să se discute, a declarat Gubarev.
Естественно, без решения вопроса о статусе Приднестровья, урегулирования приднестровской проблемы быть не может.
Desigur că fără a rezolva problema privind statutul regiunii, nu putem vorbi despre soluționarea conflictului transnistrean. Federația Rusă însă este convinsă că nu este momentul să vorbim despre un statut al regiunii.
По убеждению Российской Федерации, российской стороны, время для этого еще не пришло.
Deși Chișinăul a insistat în repetate rânduri să se discute și despre problemele politice cele privind statutul regiunii transnistriene, ele nu au fost incluse în agenda rundei de negocieri care va avea loc la Viena săptămâna viitoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Procentul neobișnuit de mic de promovare la bacalaureat și condițiile stricte de supraveghere a examenului au fost motivele unei moțiuni înaintate de opoziția comunistă împotriva ministrului educației Maia Sandu. Cum s-a desfășurat dezbaterea de astăzi din Parlament, aflăm din relatarea Lilianei Barbaroș.
Maia Sandu și-a declinat răspunderea pentru rezultatele bacalaureatului din acest an, spunând că acestea în sfârșit reflectă ca o oglindă situația reală din învățământ. În opinia sa, o vină importantă pentru performanța scăzută din școlile moldovenești le reveni dirigătorilor sistemului de până acum, care au preferat să ascundă problemele și au încurajat înșelăciunea.
Nu putem continua să mințim despre educație.
Moțiunea opoziției respinsă de majoritate se baza pe acuzația că ministrul i-a stresat pe absolvenți cu camerele de luat vedere într-atât încât ei nu au fost capabili să-și arate cunoștințele. La fel, potrivit comuniștilor, examenele picate în proporție de 40% ar fi o consecință a închiderii de școli promovate de actualele autorități. Ambele acuzații au fost respinse cu fermitate de Maia Sandu, care a spus că s-a gândit la elevii studioși atunci când a promovat măsurile și la economia Moldovei, ce duce lipsă de profesioniști, ba chiar și la copiii cu performanțe mai slabe, cărora n-ar trebui să li se creeze false impresii despre capacități. Deputații Coaliției de Guvernare au apărat-o pe Maia Sandu și au blamat moțiunea opoziției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean și Oana Serafim. Din sumarul părții a doua, un raport secret, ajuns în presă, arată cum a fost posibil ca Osama Bin Laden să petreacă aproape un deceniu ascuns în Pakistan. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, ecouri ale ultimelor evoluții legate de aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Relatează de la București Tania Radu.
Evenimentul zilei publică o știre despre declarația făcută la Chișinău de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Catherine Ashton, în cadrul unei întrevederi cu președintele Timofti. Ashton a spus că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este o perspectivă reală și a adăugat că vizita sa la Chișinău arată angajamentul ferm al Uniunii de a întări cooperarea cu Republica Moldova. Oficialul european a salutat, și este citat de evenimentul zilei, depășirea crizei politice din această țară și reformele întreprinse de guvern pentru integrarea în Uniune. Vizita a avut loc la scurt timp după finalizarea negocierilor privind acordul de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. La finalul întâlnirilor, președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Corman, și-a exprimat, citat de asemenea în Cotidianul Românesc, încrederea că suntem capabili, pe termen scurt, cităm deja, să obținem ceea ce ne dorim până la summitul de la Vilnius, adică să fie parafat textul acordului de asociere cu Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană să le recomande țărilor membre să liberalizeze regimul de vize. Am încheiat citatul. România Liberă informează prin scurte știri și asupra discuțiilor purtate la București între premierul moldovean Iurie Leancă și cel român Victor Ponta și respectiv despre vizita ministrului de externe român Titus Porlățean la Moscova la invitația omologului său rus Sergei Lavrov. Discuțiile de la București s-au axat pe problemele interconectării dintre Republica Moldova și România, în special în domeniul energiei. Premierul român a primit cu acest prilej și invitația de a participa la sfârșitul lui august la inaugurarea lucrărilor la gazoductul Ungheni-Iași. Momentul, precizează România Liberă, este ales să coincidă cu Ziua Națională a Republicii Moldova. Declarația comună Lavrov-Corlățean, ținută la Moscova, e rezumată în România Liberă cu referire la problema scutului antirachetă și care rămâne una nerezolvată între Rusia și NATO. În schimb, Lavrov a afirmat că se observă rezultate pozitive în interacțiunea Rusia-NATO în lupta împotriva terorismului, referitor la Afganistan și în alte chestiuni. Oficialul rus a arătat deschiderea guvernului de la Moscova față de o eventuală reluare a discuțiilor privind tezaurul României aflat în Federația Rusă. Evenimentul zilei publică astăzi și un comentariu semnat de George Daniel Râpă pe tema eșecului proiectului Nabucco-Vest. Autorul arată că eșecul nu este al unei țări anume, ci al Uniunii Europene în ansamblul său. Solidaritatea care ar trebui să guverneze asupra deciziilor europene e permanent minată de o multitudine de gesturi despre care încă nu se vorbește fățiș, spune autorul. Fapt este că niciun oficial din afara Uniunii Europene nu discută subiectele mari la Bruxelles, ci preferă să o facă direct în capitalele unde se iau efectiv decizii. Președintele american Barack Obama însuși nu a mers niciodată la Bruxelles. Chiar și liderul chinez, venit recent în Europa, a ales o singură destinație, Berlinul, arată George Daniel Râpă. Părerea acestui comentator este că actuala administrație democrată de la Washington este mai interesată de sentimentele Moscovei decât de aliații tradiționali ai Statelor Unite. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La mai puțin de un an de la intrarea în Organizația Mondială a Comerțului, Rusia a devenit ținta primei plângeri venite din partea Uniunii Europene și legată de o așa numită taxă de reciclare impusă de ruși mașinilor importate. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Taxa poate merge de la 400 la 17.000 de euro în funcție de vârsta și tipul mașinii. Taxa pentru vehiculele care au mai mult de 3 ani poate urca până la 17.200 de euro, pornind de la un minimum de 2.600 de euro pentru o primă înregistrare. Taxa a intrat în vigoare în septembrie 2012, la câteva zile numai după aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, iar premierul Medvedev a prezentat-o ca pe o măsură de protejare a mediului. Taxa, în schimb, nu se aplică mașinilor fabricate în Rusia, ceea ce pentru Comisia Europeană constituie o formă de discriminare și de protecționism. La fel, taxa nu atinge vehiculele importate din Bielorusia și Kazahstan, cu care Moscova a inițiat o uniune vamală. Cu totul, taxa ar aduce Rusiei circa 1,3 miliarde de euro pe an, în condițiile în care, cum o subliniază experții europeni, în Rusia nu există uzine de reciclare a automobilelor. Uniunea Europeană exportă în Rusia vehicule în valoare de 10 miliarde de euro anual și ar putea exporta mai mult, însă nu în condițiile aplicării acestei taxe. Statele Unite și Japonia contestă de asemenea taxele rusești și vor sprijini Uniunea Europeană în acest demers legal. Nu sunt singurele reguli ale Organizației Mondiale a Comerțului pe care Rusia nu le respectă. Încă de când a intrat în organizație, Rusia a căutat să divizeze țările membre în Uniunea Europeană, aplicând măsuri diferite de la una la alta. Rusia a introdus astfel o serie de măsuri de control sanitar excesive și contestate, care afectează importurile de produse agroalimentare europene. În general, companiile străine instalate în Rusia continuă să se plângă de măsuri discriminatorii și de hărțuieli administrative împotriva lor. Rusia este al patrulea partener comercial al Uniunii Europene. Moscova dispune acum de 60 de zile pentru a modifica legea fără de care Uniunea Europeană va cere sancțiuni comerciale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre afaceri româno-ruse s-a vorbit cu ocazia vizitei la Moscova a ministrului român de externe Titus Corlățeanu, care a constatat împreună cu omologul său rus, Serghei Lavrov, că și acum relațiile economice bilaterale sunt mai bune decât cele politice. Relatează de la București Sabina Fati.
România importă anual din Rusia între 20 și 30% din necesarul de gaze naturale la prețuri mai mari decât statele vestice. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, a încercat să pună pe agenda bilaterală problema eliminării firmelor care intermediază vânzarea de gaz spre România. Dar deocamdată Rusia nu a dat niciun răspuns. O promisiune mai veche a fost făcută lui Traian Băsescu de către Vladimir Putin, dar nu a fost onorată, fiindcă România nu a răspuns așteptărilor Moscovei, nici măcar pe plan economic. Încă din 2003, de la vizita fostului premier Adrian Năstase în Rusia, liderii moscoviți au vorbit despre interesul lor de a intra pe piața românească în domenii cheie ale economiei autohtone: energie, industria constructoare de mașini, industria metalurgică, industria ușoară și chimică. După venirea la puterea lui Traian Băsescu, președintele român le-a transmis investitorilor ruși că sunt bineveniți aici, dar că trebuie să participe la competițiile pentru privatizare, potrivit standardelor europene, ca orice investitor venit din Occident. Rușii și-ar fi dorit să devină investitori strategici și să beneficieze, la fel ca Renault, de exemplu, de facilități și de posibilitatea de a face oferte directe, fără a trece prin impedimentele unei licitații. Privind retrospectiv, multe dintre obiectivele industriale dorite de ruși și care ar fi putut ajunge la ei prin privatizare au sfârșit în cele din urmă la fier vechi sau se află în pragul falimentului. În această situație este combinatul chimic Olchim Râmnicu-Vâlcea, care era cea mai mare întreprindere de profil din regiune și pe care pusese ochii compania Tișe cu capital majoritar de stat, înființată la Moscova în 2003. Au existat însă și proiecte pe care rușii le-au pus în practică în România, dar care ulterior au eșuat. De pildă, afacerile falimentate de grupul Mecel, care a cumpărat 3 combinate metalurgice și care în 2008 deținea 80% din producția de oțel beton din România. Mecel este cel mai mare producător rus de oțeluri, iar principalul acționar e Igor Zizin, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia, devenit celebru în 2008, după ce a fost criticat dur de Vladimir Putin că vinde cărbuni la export mai ieftin decât pe piața rusă. După acest atac, acțiunile Mecel la bursa din Rusia au scăzut cu 30% și între timp a scos la vânzare toate întreprinderile din România, unde chiar în aceste zile au loc disponibilizări masive. Un alt mare investitor în România este miliardarul Vitali Maciski, care a cumpărat combinatul de aluminiu al Rosslatina, cel mai mare consumator autohton de energie electrică, 8% din producția românească, și care a știut să-și facă legături politice astfel încât să cumpere energie sub prețul pieții și să devină extrem de competitiv. În fine, TMK, o întreprindere specializată în producția de țevi din oțel laminat, al doilea producător mondial în domeniu, deține 2 combinate în România, unul la Slatina și celălalt la Reșița. Cu rușii poți face afaceri, spunea optimist ambasadorul Vasile Soare luna trecută, înainte de a-și prelua postul de la Moscova, știind totuși că balanța comercială este dezechilibrată din cauza exporturilor de gaze. Deocamdată afacerile sunt doar în favoarea investitorilor ruși, care duc în țara lor ceea ce produc în România. În orice caz, magnații ruși dețin întreaga industrie de aluminiu a României, o parte importantă din cea a metalurgiei, pe care însă au pus-o pe butuci, una din cele mai mari rafinării, dar și un sfert din piața de carburanți și intermediere a gazelor naturale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Autoritățile din Pakistan au spus că este prea devreme să decide dacă cineva va fi pedepsit pentru scurgerea în presă a unui raport despre secretele sejurului de aproape un deceniu în Pakistan al lui Osama bin Laden, fostul lider al rețelei Al-Qaeda, eliminat în 2011 de forțele speciale americane. Detalii despre raportul intern pakistanez în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Esența este incompetență, corupție la nivel inferior ale statului și rândurile armatei. Bin Laden s-a ascuns în Pakistan timp de 9 ani, în timp ce Statele Unite oferiseră o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru prinderea căpeteniei teroriste. Automobilul în care se găsea Bin Laden a fost oprit la un moment dat de un polițist pentru depășirea vitezei regulamentare, dar situația a fost rezolvată rapid. Raportul ne precizează cum, dar Amnesty International arată că 65% dintre pakistanezi au dat mită cel puțin odată unui polițist. Raportul deplânge deficiențele de guvernare care au făcut posibil cazul Bin Laden. Corupția este cauza faptului că oficialități locale și militare au trecut cu vederea deficiențe de înregistrare a imobilului unde Bin Laden se ascundea, faptul că regimul de construcție nu fusese respectat sau că impozite nu erau plătite. Poliția nu a investigat o reclamație că împușcături s-au făcut auzite în 2010 în acea clădire. Serviciile de informații nu s-au concentrat asupra localității, deși acolo fusese arestat Umar Patek, un terorist care a jucat un rol în atentatul de la Bali din 2002. Comisia de anchetă consideră suspect însă că toate aceste incidente și altele nu au fost investigate și sugerează că există posibilitatea ca să fi fost vorba despre ceva mai grav, însă nespecificat. Talat Aslam, de la publicația pakistaneză News, a spus că raportul descrie o țară în derivă. Nimeni nu pare pe deplin competent. Armată, civil, serviciu fiscal, o adunătură de incompetenți, spune Aslam, continuând, raportul lasă loc la interpretări. Oameni care ar fi putut fi complici este dificil de apreciat. Raportul critică conducerea civilă și militară pentru că nu l-a detectat pe Bin Laden, dar arată că deficitul de guvernare a facilitat această situație. Autorii arată că în cazul instituțiilor care veghează la securitatea națională, incompetență și neglijență sunt acuzații extrem de grave. Un fost șef al serviciilor secrete pakistaneze a declarat după citirea raportului chinez, suntem un stat foarte slab și foarte speriat. Se manifestă apatie la toate nivelele, în toate sectoarele vieții publice. Presa este practic cumpărată și toate elitele noastre sunt de vânzare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Acropanțeva este redactor șef al săptămânalului Trutsem Moldova.
Правда ли, что голова последнего российского императора стояла в кабинете Ленина?
И адеварат уаре, что в кабинете Ленин остат капул ультимулый цар рус. 95 de ani în urmă, în subsolul clădirii negustorului Ipatiev, s-a întrerupt domnia țarilor din familia Romanov. Misterul morții și înmormântării lui Nicolae al II-lea și al familiei sale nu a fost însă dezlegat până astăzi. Unii istorici invocă detalii care împiedică să se pună punct cercetării acestei drame. Inserăm noile versiuni acum când se împlinesc 95 de ani de la moartea familiei țarului. Trebuie oare să ne temem de antrax? Cum și în ce chip carnea infectată a fost consumată de zeci de oameni? Au căutat niște necați, dar au găsit o comoară. Făcând cercetări în Marea Azov, savanții Universității de Stat din Moscova i-au dat Ucrainei 100 miliarde de metri cub de gaze. Va putea Kievul să profite de descoperirea neașteptată?
A fost Tatiana Acropanțeva, redactor șef al săptămânalului Trutsem Moldova. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.